Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, již po čtvrté se společně setkáváme nad tématem ulcerózní kolitidy. Pokud s námi sledujete tento seriál, víte, že jsme již hovořili o patofyziologii onemocnění, prognóze i terapeutických možnostech. V poslední části se budeme věnovat terapeutickým cílům a postavení malých molekul v léčebném managementu. Mé jméno Andrea Skálová a mým hostem je dnes vedoucí lékařka Centra pro chronické střevní záněty a biologickou léčbu Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, doktorka Barbora Pipek. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, shrňme si to, o čem jsme již hovořili v předchozím díle. Jaké jsou hlavní benefity, které přináší cílená léčba a jaké jsou nové terapeutické cíle v léčbě ulcerózní kolitidy?
Takže ta cílená léčba vlastně zahrnuje jednak léčbu biologickou a potom léčbu takzvanými malými molekulami, jak už nám vysvětlil pan docent Botlík v tom předchozím podcastu. A ty největší benefity vlastně cílené léčby pro nás jsou ty, že my jsme schopni vlastně se zaměřit na jednu určitou konkrétní molekulu v té kaskádě zánětlivé reakce a vlastně tak toho pacienta léčit. A takovým velkou slibnou skupinou léčiv, se kterou se už setkáváme a máme prvotní pacienty na téhle léčbě, jsou právě ty malé molekuly, kam řadíme například ozanimod nebo inhibitory Janus kinázy. Jsou to léčiva, která mají pro nás velmi výhodný krátký poločas. Podávají se perorálně, to znamená v tabletách těm pacientům a oproti biologickým léčivům vlastně nemají takový ten antigenní potenciál, ale na druhou stranu mohou mít určité lékové interakce a být vlastně potenciálně, teď v uvozovkách uvádím, jako toxické pro toho pacienta, proto i tady u těch malých molekul musíme to pacienta víceméně jako selektovat, najít vhodného pacienta pro tuhle léčbu.
Zmínila jste nedávno schválený ozanimod, respektive lék, který nedávno získal úhradu ze zdravotního pojištění. Kde očekáváte jeho místo v léčebném managementu?
On ten ozanimod je malou molekulou, je to inhibitor sfingozin 1 fosfátu a má jeho funkce nebo jeho léčba spočívá v tom, že vlastně blokuje bílé krvinky, tak aby vlastně opouštěli tu lymfatickou tkáň a tím pádem vlastně vycestovali do té periferie a ten jeho význam bude spočívat vlastně v těch časných, poměrně časných líních léčby pacientů s ulcerózní kolitidou a to mnohem dříve, než po selhání nějaké biologické léčby, ale dokonce v té před první línii, to znamená před podáním biologické léčby a dokonce, tak jak už zmiňoval pan docent Botlík, se domníváme, že tady konkrétně třeba ozanimob by měl význam u pacientů, kde by nahradil tu konvenční léčbu jednak azatioprinem, to znamená imunosupresivy, anebo dokonce kortikosteroidy. A to hlavně z toho důvodu, že ta časnost nástupu účinku tohoto léčiva je velmi, velmi brzká.
Paní doktorko, a je mechanismus účinku ozanimodu něčím specifický? Jde o jiný mechanismus účinku, než na jaký jste byli zvyklí u předchozích léků?
Ten mechanismus účinku je rozdílný. My jsme se do této doby jsme se de facto setkávali jenom s léčbou biologickou, což jsou vlastně biologika, jsou velké molekuly, jsou to monoklonální protilátky a tady se jedná o léčiva, která mají úplně jinou molekulární hmotnost a de facto i jiný mechanismus účinku.
Na jedné straně máme účinnost, na druhé vždy se řeší bezpečnost léku. Jak je to tedy s bezpečností tohoto nového léku ozanimodu? Jaká jsou zde rizika a případné i kontraindikace?
On ozanimod byl schválen do klinické praxe na základě registrační studie, která se jmenovala True North a byl schválen pro pacienty s ulcerózní kolitidou středně a vysoce aktivní po selhané určité předchozí léčbě a ti pacienti, kteří byli zařazeni do té studie, byli samozřejmě randomizováni jednak do skupiny s léčivem a s placebem a bylo tam zařazeno přes 1000 pacientů. To znamená, my určitá jako data o možných nežádoucích účinky máme už tady z téhle prvotní studie, ale to, co byla taková přelomová fáze byla to práce Juana Lassy z roku 2021, kde v té práci bylo hodnoceno více než 8 000 pacientů, kteří užívali právě ty modulátory S1P, a zjistilo se, že právě tohle léčivo je vlastně asociováno s určitým zvýšeným rizikem herpetických infekcí, eventuálně nějakých kardiovaskulárních příhod. A my už teď máme, už máme doporučení a víme, které pacienty vlastně můžeme zařadit do téhle léčby, eventuálně kteří jsou kontraindikováni.
A možná by také bylo zajímavé se zmínit o tom, které kombinace v léčbě se jeví jako efektivní a zda malé molekuly jsou vhodné do kombinace s jinými typy léků.
My těch zkušeností s ozanimodem u pacientů s ulcerózní kolitidou jsou pro nás zatím jako minoritní. Máme samozřejmě jednotky pacientů nasazených na téhle léčbě, ale obecně ta základní léčiva, která využívám v léčbě ulcerózní kolitidy, tak využíváme i v kombinaci s tím, tady s touhle malou molekulou. Takže pokud pacient je nasazen na mesalazinu, tak s mesalazinem pokračujeme. Vysazujeme u pacientů azatioprin jako imunosupresivum a vydáme teď i pacienty, nebo máme data pro pacienty, kteří jsou kombinovaní právě léčbou nějakým třeba jak inhibitorem, jako malou molekulou a třeba vedolizumabem jako silně selektivní léčbou, biologickou léčbou pro zažívací trakt.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorkou Barborou Pipek.
Paní doktorko, pokud se rozhodujete, zda u konkrétního pacienta volit inhibitor janusových kináz, který také patří mezi malé molekuly, a kdy modulátor receptoru sfingozin 1-fosfátu, podle čeho to rozhodování probíhá?
Já se domnívám, že ta otázka by vyzněla lépe třeba za půl roku, kdybychom měli jako už více zkušeností tady s těmi pacienty, ale obecně ta léčiva mají mnoho společného. Jak už jsem zmínila, jsou to perorální léčiva, jsou to malé molekuly, které mají velmi krátký poločas účinku, mají vlastně obdobné nežádoucí účinky, a takovou jako dominantou, nebo domnívám se, že dominantou ozanimodu budou pacienti, kteří budou mít dvě autoimunitní nemoci, a to ulcerózní kolitidu a roztroušenou sklerózu, protože ozanimod je schválen i pro pacienty s roztroušenou sklerózou, a naproti tomu třeba inhibitory janus kinázy, a konkrétně ty selektivní nebo preferenční inhibitory janus kinázy, jako je třeba upadacitinib, ten bude volbou třeba u pacientů, kteří mají ulcerózní kolitidu a k tomu jiné autoimunitní onemocnění, jako třeba atopický dermatitidu například.
Paní doktorko, ještě mě tam napadá otázka, my jsme tam již hovořili o komorbiditách v rámci té autoimunity a ozanimod byl schválený právě ve dvou indikacích, jak jste uvedla, ulcerózní kolitida, roztroušená skleróza. Jak je to tam s touhle vzájemnou komorbiditou, mívají pacienti obě onemocnění? Protože tak, jak to člověk zná většinou, když je na neurologickém kongresu, hovoří se o RSC, když je na gastro kongresu, hovoří se zase o ulcerózní kolitidě. Jakou s tímhle máte zkušenost?
My se setkáváme s pacienty, kteří mají jak ulcerózní kolitidu, tak roztroušenou sklerózu. Myslím si, že v každé ambulanci to jsou, dejme tomu, jednotky pacientů, ale obecně víme, že v té populaci IBD pacientů se roztroušená skleróza vyskytuje častěji a udává se, že dvojnásobně častější ve jako s běžnou populací.
A znamená to, že pokud budou mít nasazeny malé molekuly, že se jim tedy budou léčit obě onemocnění současně, pokud tuto komorbiditu mají?
Ano, ano. Myslím si, že to je ten hlavní předpoklad, že vlastně jednou vlastně centrovou léčbou pokryjeme dvě autoimunitní nemoci současně.
Zmínili jsme se v předchozích dílech také o tom, že se ulcerózní kolitida týká hlavně mladých pacientů, vlastně i roztroušená skleróza často. Jak je to v případě těhotenství a kojení? Mohou těhotné užívat malé molekuly, nebo jaká jsou tam data z této skupiny?
Pokud bychom se podívali na aktuální doporučení, buď ECA, to znamená Evropské společnosti pro koronovou chorobu ulcerózní kolitidy, nebo i do českých doporučení, tak zatím jsou malé molekuly vlastně kontraindikovány pro těhotné, nebo i v té prekoncepční fázi, ale i pro těhotenství a následně po porodu. Ale už máme k dispozici vlastně zahraniční data publikovaná, která samozřejmě jsou to minoritní data, jsou to jako jednotky nebo malé desítky pacientek, které měly jednak v té prekoncepční fázi a jednak v průběhu těhotenství malou molekulu, konkrétně se tam jednalo o jak inhibitory, a ty ten výsledek té gravidity vlastně dopadl srovnatelně se zdravou populací. Jo? Jsou to výsledky, které se musí brát samozřejmě s rezervou, jsou to takové první vlaštovky, ale myslím si, že je to srovnatelná situace, v jaké jsme byli třeba před 15 lety, když jsme podávali na biologickou léčbu anti-TNF preparáty těhotným ženám a ve stejné situaci, jako jsme byli třeba před 5 lety, kdy se začaly podávat vlastně takzvaná nová biologika taky těhotným ženám.
A je podmínkou, pokud pacientka bude užívat malé molekuly, aby užívala antikoncepci? Vím, že toto bývá u některých biologických léků, například revmatologii.
Zatím je to, pokud se budeme řídit samozřejmě příbalovým letákem a doporučeními, tak tam ta antikoncepce je zmiňována.
Paní doktorko, děkuji. Tímto jsme momentálně vyčerpali nejdůležitější témata přichystaná pro nás čtyřdílný seriál o ulcerózní kolitidě. A i když vývoj jde neustále dopředu a jde mnoho dalšího, o čem bychom mohli si dnes i v budoucnu povídat. Děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu a děkuji ještě jednou i panu docentu Bortlíkovi, který se k nám připojil v předchozích dílech. Vážení posluchači, pokud jste předchozí díly neslyšeli a tato problematika vás zajímá, můžete si je poslechnout na našem odborném portálu prolekaře.cz, kde naleznete i mnoho dalších zajímavých rozhovorů, článků a audiovizuálních pořadů. Naslyšenou u dalšího pokračování Meditalk se těší Andrea Skálová. Naschledanou.
Naschledanou.
Meditalk. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalk. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.